Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Asociația sociologilor și demografilor despre stratificarea socială a Moldovei la aproape 3 decenii de independență și preferințele de vot. Socialiștii sunt pe primul loc, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Șor. Despre independență, cu senatorul României Ion Hadârcă, fondatorul și primul președinte al Frontului Popular din Moldova și semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova. Rubrica noastră, cu e frică de NATO și o relatare despre prima zi a Convenției Naționale a Partidului Republican. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost confirmate 530 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și 15 noi decese cauzate de aceste infectări. Numărul total al celor infectați a ajuns la 34.358, dintre care 29 sunt lucrători medicali, doctori asistenți și personal auxiliar. Ministerul Sănătății de la Chișinău e citat cu declarația că 549 dintre cei infectați sunt în stare gravă, 32 de pacienți fiind conectați la aparate de respirație asistată. Alți 1.426 sunt în stare de gravitate medie, ceilalți în stare satisfăcătoare. 299 de persoane au fost vindecate și externate. În total, în Republica Moldova, 23.869 de persoane au fost vindecate de boala COVID-19. La Chișinău a fost inaugurat un centru operativ de coordonare în urgențe de sănătate publică. Centrul funcționează în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu finanțare din partea Organizației Mondiale a Sănătății și Uniunii Europene. Prezent la ceremonia de inaugurare, premierul moldovean Ion Chicu a afirmat că această unitate e încă un exemplu de sprijin și ajutor pe care Uniunea Europeană le oferă Republicii Moldova în combaterea pandemiei de COVID-19. Șeful delegației europene la Chișinău, Peter Mihalko, a făcut cunoscut că proiectul face parte din inițiativa Uniunii Europene Solidari pentru Sănătate, pus în practică în țările din parteneriatul estic. Mihalko a mai spus că obiectivul final e de a contribui la contracararea consecințelor acestei pandemii, la salvarea vieților și la protejarea sănătății oamenilor. În România s-a înregistrat un număr record de decese într-o singură zi, 58. Între cei care au încetat din viață în ultimele 24 de ore din cauza infectării cu noul coronavirus, se afla și o persoană de 25 de ani, care nu avea nicio altă boală cunoscută. Autoritățile au anunțat că până marți la amiază, în România, au fost confirmate 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 35.816 pacienți au fost declarați vindecați și 9.593 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Kremlinul a afirmat că nu e nevoie de o anchetă pentru a afla de ce s-a îmbolnăvit Alexei Navalny, adăugând că nu e clar de ce medicii germani care îl tratează pe liderul opoziției ruse s-au grăbit să utilizeze cuvântul otrăvire. Luni, reprezentanții spitalului Charité din Berlin, unde a fost dus Navalny la sfârșitul săptămânii trecute, au făcut cunoscut că analizele duc la concluzia că a fost otrăvit. Medicii germani au adăugat că pacientul se află la terapie intensivă și că, deși starea sa este gravă, viața nu e în pericol. După anunțul medicilor de la Charité, cancelarul german Angela Merkel a cerut autorităților de la Moscova să deschidă o anchetă asupra presupusei otrăvire a lui Alexei Navalny și să-i aducă în fața justiției pe cei care s-ar face eventual vinovați de asta. Lui Alexei Navalny s-a făcut rău în 20 august la bordul avionului care îl ducea din orașul siberian Tomsk spre Moscova. Avionul a aterizat de urgență la Omsk, unde doctorii l-au pus în comă artificială. Opozantul rus a fost transportat apoi în 22 august la Berlin, după ce doctorii ruși au insistat o zi întreagă că e prea bolnav ca să poată fi dus cu avionul în capitala Germaniei. Apropiații liderului opoziției ruse susțin că Kremlinul și președintele rus Vladimir Putin personal s-ar face vinovați de acest incident. Lidera opoziției ruse și fostă candidată prezidențială, Svetlana Tsihanovskaya, aflată în exil în Lituania, a făcut un apel la dialog oficial cu autoritățile de la Minsk pentru rezolvarea crizei politice legate de controversatul rezultat al alegerilor prezidențiale care au avut loc în Belarus în 9 august. Vorbind în 25 august prin legătură video în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, Tsihanovskaya a cerut, citez, respect pentru drepturile noastre politice, eliberarea tuturor deținților politici și oprirea violențelor și intimidărilor din partea autorităților de la Minsk. Belarus s-a trezit. Nu mai suntem opoziție, suntem majoritatea acum, a adăugat Tsihanovskaya, declarând că mai mult de 200.000 de persoane au ieșit în stradă la Minsk în 23 august la cel mai amplu protest din ultimele două săptămâni și cerând țărilor lumii să sprijine doleanța poporului din Belarus pentru un rezultat electoral liber și corect, dar respectând în același timp suveranitatea și integritatea teritorială a Belarusului. Lidera opoziției belaruse a respins de asemenea acuzația autorităților că demonstranții ar fi fost violenți în cele mai multe două săptămâni după ce președintele Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din 9 august. A avut loc o revoluție pașnică, a mai spus Svetlana Tsihanovskaya, subliniind că demonstrațiile din Belarus nu sunt nici anti-Rusia și nici anti-Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost dat publicității un nou sondaj de opinie de către Asociația Sociologilor și Demografilor. Tema sondajului a fost legată de stratificarea socială a Moldovei la aproape 30 de ani de la independență. În ceea ce privește încrederea electoratului în partide, ca și în alte sondaje, Partidul Socialiștilor se află în frunte, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. La aproape 3 decenii de la declararea independenței, Moldova nu a reușit să consolideze numita clasă de mijloc, cea care constituie baza unei societăți democratice și asigură dezvoltarea economică. Această pătură e aproape inexistentă, iar majoritatea populației se consideră săracă, arată acest sondaj. Cota celor săraci e de peste 65%. Este vorba de respondenții care spun că veniturile fie că nu le ajung nici pentru strictul necesar, fie că le ajung doar pentru strictul necesar. Doar 9% din respondenți spun că reușesc să cumpere și unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii. Iar această categorie, de fapt, constituie așa numita clasă de mijloc. Relatează Ala Ceapai.
La împlinirea 29 de ani de independență ai Republicii Moldova, societatea rămâne divizată pe diverse criterii. Disproporțiile sociale-economice se acutizează, iar prăpastia dintre cei bogați și cei săraci se adâncește. La această concluzie a ajuns președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, interpretând datele celui mai proaspăt sondaj. Majoritatea respondenților nu sunt satisfăcuți de nivelul lor de trai. Aproape jumătate dintre ei spun că o duc mai rău decât în 1991, când Republica Moldova și-a declarat independența. Cei mai mulți dintre respondenți se consideră partea a păturii inferioare, adică săraci, iar numita clasă de mijloc, cea care ar trebui să fie motorul dezvoltării economice a țării, este aproape inexistentă. Consolidarea acestei pături ar trebui să fie un obiectiv strategic pentru orice guvernare, consideră Victor Mocanu.
Noi suntem convinși că lipsa unei clase de mijloc consistente, precum sunt în țările europene dezvoltate, unde clasa de mijloc constituie în unele țări de la 60%, în unele țări scandinave până la 80%. În lipsa unei clase consistente de mijloc, Republica Moldova nu are viitor. Problema decalajului dintre păturile superioare și inferioare ale societății nu pot fi rezolvate fără o revizuire a realităților distributive, în scopul majorării poverii fiscale asupra veniturilor excesive și majorării veniturilor persoanelor sărace la normele social acceptate.
Inegalitatea socială, pauperizarea populației și pierderea încrederii în ziua de mâine sunt principalele aspecte negative care au marcat anii de independență ai Republicii Moldova, cred cei mai mulți dintre respondenți. Iar printre aspectele pozitive sunt menționate deschiderea hotarelor, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și liberalizarea regimului de vize. Marea majoritate a respondenților, 70%, cred că evenimentele migrațiile din interiorul țării se desfășoară într-o direcție greșită, iar peste 60% afirmă că reformele din țară nu sunt eficiente. În același timp, aproape jumătate dintre cei chestionați apreciază ca fiind tensionată actuala situație sociopolitică și agrează un eventual scrutin parlamentar anticipat. Partidul Socialiștilor continuă să fie în topul preferințelor alegătorilor, fiind urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate și de Partidul Șor. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, în viitorul legislativ ar mai putea accede Partidul Nostru și Partidul Democrat. Topul încrederii în politicieni este condus în continuare de președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, și de lidera PAS, Maia Sandu. Cei doi politicieni rămân a fi favoriții cursei electorale prezidențiale, dar niciunul dintre ei nu ar acumula majoritatea de voturi din primul tur. Dacă președintele ar fi ales duminica viitoare, Igor Dodon ar putea obține 32,4% din voturi, iar Maia Sandu 20%. Turul 2 al alegerilor prezidențiale l-ar câștiga, potrivit sondajului, Igor Dodon cu 56%. Iar precizarea pe care o fac de fiecare dată sociologii este că preferințele electorale se pot modifica până la alegeri, întrucât ele reflectă situația la zi, când nu sunt candidați înregistrați oficial în cursa prezidențială, iar campania electorală abia urmează să înceapă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Politicianul Ion Hadârca a fost fondatorul și primul președinte al Frontului Popular din Moldova între 1989 și 1992 și este semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova și, din decembrie 2016, este senator al României, la grupul senatorilor neafiliați. Valentina Ursul l-a întrebat pe politician dacă acum, la aproape 30 de ani de la independență, și-ar mai pune semnătura pe acea declarație.
Aniversarea aceasta este una care permanent ridică semne de întrebare și întrebări și ne provoacă la meditație, la destăinuiri. Sunt multe de spus, dar la întrebarea dumneavoastră directă pot să vă răspund cu o amintire. Era perioada când, după ce am trecut în câteva rânduri prin toate instanțele, am ajuns la Curtea de Apel Chișinău, unde ni s-a refuzat demersul nostru, eu eram în prim plan atunci, de contestare cu privire la concesionarea ilegală a aeroportului Chișinău. Asta era perioada 2015. Și acolo, fiind nemulțumit de atitudinea judecătorilor, celor care prezentau și distorsionau adevărul, am avut un moment de sinceritate. Tocmai era în spatele judecătorilor, era declarația de independență reprodusă cu semnăturile noastre. Declarația era făcută, pentru că originalul, după cum știți, s-a ars.
Da, în 2009.
Dar oricum, declarația este valabilă, deoarece este autentificată prin semnăturile autentice. Și am arătat înspre declarația aia, am spus că sunt și eu unul din semnatarii și chiar ctitorii, iertați-mi modestia, a independenței, a procesului de independență, a realizării independenței și împreună cu ceilalți colegi care și-au pus semnăturile pe acest document important, care este la temeria statului ca Moldova, am pledat pentru statul de drept, pentru justiție, pentru democrație, pentru libertate, pentru adevăr și în fine am ajuns la un sistem fraudulos prin care s-au creat diferite sisteme oneroase, corupte, de inamovibilitate în afaceri, pentru care eu am regretat acolo, am mai apăsat lucrul acesta, am regretat semnătura și ziceam, nu știu dacă aș mai pune o dată, dacă ar fi să se repete acele evenimente, știind unde s-a ajuns. Din păcate, din 2015 lucrurile au evoluat din rău în mai rău și situația aeroportului a rămas incertă și justiția și toate celelalte instituții ale statului continuă să fie sub dominanță. Câtă independență avem, numai Dumnezeu o știe.
Multe voci cred că Republica Moldova nu a reușit să iasă de sub ciubota Federației Rusie. Această dependență de resursele energetice, nesoluționarea conflictului transnistrian, o fac dependent încă de Moscova. Dumneavoastră, cum vedeți desprinderea de ceea ce a fost?
Desprinderea, pe moment, a fost una entuziasmată, euforică, pentru că, așa cum se pune declarația, ne desprindeam, asta era direcția noastră clară, ne desprindeam de Imperiul Sovietic. Asta era semnificația majoră a declarației de independență și ea se conține în spiritul declarației, în litera ei, în abordările istoricului, justificării juridice, etc. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, scrie în declarații, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile. Eu subliniez lucrul acesta, cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Ei, ca să vedeți, nuanțele acestea, pe urmă, au fost interpretate în mod diferit și îndată după proclamarea s-a declanșat o nouă luptă, lupta pentru putere. Pe lângă faptul că Imperiul e răsărit nemulțumit cu ceea ce s-a întâmplat, după parada suveranităților și toate, ne-au organizat conflictul, ne-au organizat războiul, dar chiar în toamna acelui an după independență, după proclamarea independenței, Moscova întâi s-a asigurat, anume Federația Rusă s-a asigurat întâi că Snegur va semna constituirea noii comunități de state independente, documentul de constituire, și abia după aceea a semnat la 16 decembrie, pare mi se, a recunoscut independența Republicii Moldova.
A fost părerea politicianului Ion Hadârcă, actualmente senator în Parlamentul României, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, vă invităm să ne fiți alături joi, 27 august, de ziua Independenței, pe site-ul proiectului nostru special Antinostalgia și pe pagina noastră de Facebook la o dezbatere în format trilateral, alături de colegii din Kiev și Tbilisi, cu tema Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Dezbaterea este în limba română și limba rusă și a fost moderată de la Chișinău de Ivan Sviatchenko. Înainte de dezbatere, Europa Liberă a adunat opinii de la tineri din Chișinău despre ce simt ei. Mai există resturi de URSS în Moldova?
Erau vorbe în colhozul mare cine fură ce are și cam s-au păstrat în oameni să chestia asta observat, să fure. Chiar nu-i porcini sau un parlament sau un simplu muncitor.
Ideea aceea că statul o să ne ajute, trebuie să lucrăm până la pensie o să fie mare și datorită pensiei o să putem supraviețui. Asta încă la mulți se păstrează.
Numai clădirile cred că sunt veci și bătrânii au rămas veci. Mentalitatea nu e nici pe aproape, nu-i păstrat din veci. Suntem fiecare pentru sine, nu nimic bun în țara asta.
Школа не только в плане то, что вот именно здание школы советская, а именно просто как бы система обучения советская, что не всегда как бы и плохо, ну и не везде хорошо, то есть по-разному. Я вот, допустим, баскетболом занимался, у нас там был как бы, ну мы так его называем, советский баскет этот. Ну такой медленный баскетбол, который имел место быть в своё время.
Eu zic că e mentalitatea de turmă. Doi, avem nevoie de persoane care stau sus, care ar putea să dea dovadă într-adevăr de un leadership, ce nu doar de a vorbi neapărat că vrei să schimbi, dar responsabilitatea de a schimba celui mic, care vrea să schimbe, dar nu poate.
Din Moldova sunt foarte mulțumit pentru că e o țară foarte mică și frumoasă, dar eu ca tânăr nu am altă alegere decât să plec cu scotare de a nu mă putea realiza în țara mea, pentru că sunt persoane mai sus care mă încurcă. Inclusiv și corupția, inclusiv tot.
Suntem un teritoriu care nu are o istorie simplă. Am fost ocupați de mai multe puteri și avem straturi culturale, dar cred că e timpul să ne ridicăm și să nu ne mai victimizăm și să înțelegem unde mergem mai departe, separat de cei ce au fost.
Au fost opinii culese la întâmplare la Chișinău în pragul aniversării celor 29 de ani de independență. Nu uitați, joi 27 august la ora 20, dezbatere în format trilateral Chișinău-Kiev-Tbilisi despre independența celor trei țări fost sovietice la moldova.europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Este ora 19 și 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și o relatare despre convenția Partidului Republican din Statele Unite. La ora 21, vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce se întâmplă în sectorul viniviticol din Moldova și despre cum se pregătește sistemul educațional să înceapă anul de studii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a anunțat că bombardiere americane de tip B-52 au sosit în Europa pentru antrenamente și manevre militare prevăzute de multă vreme, ceea ce riscă însă să fie folosit de Alexandru Lukashenko la Minsk, acesta pretinzând deja că trupe NATO ar fi comasate dincolo de frontieră în Polonia și țările Baltice. Sâmbătă, Lukashenko inspectase în mod ostentativ unitățile militare din Grodno, la granița cu Polonia. El a repetat și atunci că importante forțe ale NATO ar fi comasate de partea cealaltă a frontierei. Purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a negat asta, iar NATO, la rândul său, a negat oficial într-un comunicat. Pe 18 august, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, discutase telefonic situația din Minsk cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. La Minsk, specialiști în propaganda aduși din Rusia caută să acrediteze teoria că manifestanții ar fi inspirați de idei naziste sau de dreapta din exterior și că beneficiază de un sprijin politic în țările vecine, ba poate chiar și militar, nu doar în Polonia și Lituania, dar chiar și în Ucraina. La Moscova, mai prudent și mai sofisticat, ministrul de externe Sergei Lavrov are un discurs mai abil, dar și el lasă de înțeles că ar exista un pericol din afară pentru Belarus. Că este o spaimă inventată o arată și faptul că, vorbind astăzi prin video în fața Parlamentului European, șefa opoziției beloruse, Svetlana Tihanovskaya, a cerut tuturor țărilor din lume să respecte integritatea teritorială a țării. În realitate, deși erau pregătite de multă vreme, manevrele NATO și ale Statelor Unite se desfășoară în cadrul unor constrângeri noi din pricina pandemiei. Asta și pentru că activitățile militare exclud teoretic orice posibilitate de distanțare socială, din moment ce tot ceea ce este militar, de la antrenamente la patrulare, implică contact sau proximitate. E limpede că o organizație ca NATO, bazată pe structuri militare din 30 de țări, cu tradiții și mecanisme de organizare diferite, nu fusese concepută pentru a se confrunta cu o pandemie cum este cea actuală. NATO și-a redus, de altfel, principalul exercițiu militar din acest an, Defender Europe 2020, la care urmau să participe 37.000 de militari în 6 țări europene. NATO a redus în special trupele americane din pricina epidemiei de coronavirus. De altfel, s-a propus interpretarea faimosului articol 5 din Carta NATO, care spune că un atac împotriva unui membru al Alianței e un atac împotriva tuturor, s-a propus ca asta să fie extins și la pandemii, să se aplice și pandemiilor. Până la urmă, virusul a infectat sute de mii de cetățeni ai NATO și a omorât zeci de mii de oameni din țările NATO. Un asemenea gest de solidaritate cu Europa, fie și în cadrul NATO, ar duce la repararea relațiilor transatlantice greu puse la încercare în ultima vreme. Un lucru este sigur, acuzațiile formulate la adresa NATO de Alexandru Lukashenko rămân cu totul neverosimile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite a început ieri Convenția Națională a Partidului Republican, care l-a confirmat pe președintele Donald Trump drept candidat al acestui partid pentru un nou mandat de 4 ani la Casa Albă. Astăzi urmează să se adreseze convenției prima doamnă Melania Trump și secretarul de stat Mike Pompeo, care va trimite mesajul său din Orientul Mijlociu, unde se află într-un turneu diplomatic. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Donald Trump va accepta nominalizarea partidului său joi seară în fața unei mulțimi care se va aduna pe peluza Casei Albe. Atât declarația despre fraudarea alegerilor prin poștă, care până acum nu are o bază în date reale, cât și faptul că își va ține discursul de acceptare a nominalizării de la Casa Albă, ridică semne de întrebare. În cazul Casei Albe este vorba despre un posibil conflict de interese, spun în tot cazul criticii, între un președinte și un candidat în alegeri. care folosește însă un spațiu federal, Casa Albă, pentru a ține un discurs electoral. Convenția Națională Republicană, de dimensiuni mai reduse decât se planificase inițial, contrastează cu reuniunea similară a Partidului Democrat de săptămâna trecută, care a optat pentru un format aproape complet virtual pentru a reduce riscul răspândirii pandemiei de coronavirus. La Charlotte, în Carolina de Nord, în prima zi a convenției, au fost prezenți fizic circa 300 de delegați care au votat nominalizarea președintelui Trump. Purtarea măștilor și păstrarea distanței sociale au fost recomandate, nu însă și respectate de participanți. Președintele Trump și-a ținut discursul în persoană, spre deosebire de contracandidatul său democrat Joe Biden, care nu a participat la nicio reuniune publică în timpul Convenției Naționale Democrate de săptămâna trecută. Campania electorală are loc pe fondul unei pandemii care a făcut peste 176.000 de victime în Statele Unite, a dus la pierderea a milioane de locuri de muncă și a erodat popularitatea președintelui american. Sondajele naționale de opinie arată acum că Joe Biden conduce cu 8 până la 10% în preferințele electoratului. Dar, cum au demonstrat și alegerile prezidențiale din 2016, popularitatea la nivel național nu spune nimic despre șansele de a câștiga și Casa Albă. Discursurile din prima zi a Convenției Republicane au descris modul hotărât în care administrația Trump a reacționat la pandemia de coronavirus. Au reamintit de ajutoarele financiare substanțiale oferite de stat, reducerile de impozite și taxe, de majorarea ajutorului de șomaj. S-a făcut promisiunea că în 10 luni se vor crea 10 milioane de noi locuri de muncă. Oponenții democrați au reamintit imediat că la începutul pandemiei de coronavirus, președintele a încercat să minimalizeze amploarea acesteia și efectele ei negative. A refuzat să poarte mască sau să o recomande, respectiv a ignorat de multe ori opinia experților, începând cu epidemiologii șef ai administrației. Vorbitorii la Convenția Republicană au respins totodată acuzațiile că administrația ar fi tolerat, dacă nu chiar încurajat, rasismul sistemic din societatea americană. America nu este rasistă, a declarat, de exemplu, Nikki Haley, fost ambasadoare la Națiunile Unite, ea însăși copilul unor imigranți din India. America nu este perfectă, dar principiile pe care ea este clădită sunt, a mai spus Haley în prima zi a Convenției Republicane. A luat cuvântul și senatorul de Carolina de Sud, Tim Scott, singurul senator republican de culoare. În alegerile din 2016, președintele Donald Trump a obținut numai 6% din votul comunității de culoare. Campania republicană încearcă să-l descrie pe candidatul democrat Joe Biden drept un ultraliberal de stânga, al cărui victorie ar putea arunca țara în haos, iar economia într-o criză și mai profundă, prin creșterea cheltuielor sociale, inclusiv prin introducerea unei asigurări universale de sănătate. Puncte care însă nu se regăsesc în programul lui Biden, perceput de analiști drept mai degrabă un reprezentant al centrului moderat al Partidului Democrat.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Sistemul judecătoresc din Moldova se opune de fiecare dată când se confruntă cu dosare și acuzații împotriva fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. A spus chiar procurorul general Alexandru Stoianoglu, care consideră că unii magistrați continuă să servească corporației lui Plahotniuc. Newsmaker a decis să reamintească cum vechiul sistem blochează investigația dosarelor despre Plahotniuc, metal feros și furtul miliardului. Curtea de apel Chișinău a anulat sentința în dosarul de rezonanță de acum 6 ani despre coruperea deputaților, în care figurau 750.000 de dolari cash, bani care au fost confiscați. Newsmaker a studiat 54 de pagini ale deciziei de motivare a curții de apel și relatează de ce judecătorii au eliminat toate probele din dosar, n-au recunoscut banii confiscați ca fiind probe și ce atribuție au în acest sens Platon, Plahotniuc, Putin și acordul de asociere cu UE. Vladimir Filat a revenit oficial în politica moldovenească, preluând conducerea Partidului Liberal Democrat. Asta cu toate că proaspăt ieșit din închisoare afirma că nu-l interesează activitatea politică. Însă experții susțin că revenirea acestuia a fost previzibilă. O analiză privind șansele PDDM și ale lui Filat de a ocupa din nou un loc în politica mare găsiți pe newsmaker.md. În Moldova, toți s-au obișnuit de mult să rezolve orice problemă prin metoda hai să ne înțelegem. De obicei, asta presupune cel puțin ciocolată și coniac. Newsmaker vă propune să susțineți un test și să verificați cât sunteți de toleranți față de cazurile de corupție.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.